riječ je gospodnja, draga braćo i sestre, koja glasi: kamen koga odbaciše zidari postade kraje ugaoni kamen, i divno je to u očima našim. Krista Gospoda odbacili, prezreli, pljuvali, šibali, na krst razapeli, vlast ga prodala, prvosveštenici zaslijepljeni mržnjom i samoljubljen također učestvovali u njegovom ubistvu i u njegovom raspeću. Međutim, dogodilo se na njemu ono što je zapisano. On je taj kraje ugaoni kamen koga su zidari vasione, zidari zemlje, zidari ljudske istorije odbacili, odbacivali, i danas mnogi odbacuju, ali i pored svega toga on je bio i ostao kraje ugaoni kamen neba i zemlje, ljudske istorije, ljudskog života, života zemaljskih naroda, života svakog pojedinca koji se rađa na ovoj zemlji. Da je to tako svjedoči i ovaj praznik posvećen njegovom svetom vaskrsenju. Jer evo danas milioni ljudi na raznim zemaljskim jezicima, na svih 5 kontinenta, njega proslavljaju, njemu pjesme pjevaju, njegovom vaskrsenje se poklanjaju širom svijeta. Od Japana do Jamajke, do Jadrana, do Amerike i sjeverne i južne, od jednoga do drugoga pola. Nema naroda, nema mjesta na zemlji u kojima se danas ne proslavlja Hristovo vaskrsenje, i to je potvrda da zaista je on početak i kraj, da je on temelj, da je on kraje ugaoni kamen ljudske istorije, ljudskoga života. I mogu ljudi da idu kuda hoće i da rade šta hoće, ali prije ili kasnije oni nemaju kome drugome da se vrate sem njemu i da se poklone njegovom svetom vaskrsenju i da ga proslave, i u isto vrijeme da proslave i vječni život svakoga ljudskoga stvorenja, opšte vaskrsenje mrtvih. U to ime još jednom i bezbroj puta vas pozdravljam, blagosiljam ovim svetim pozdravom kojim se ovih dana pozdravljamo svi hrišćani. Hristos voskrese! Hristos voskrese! Hristos voskrese! Nama darova život vječni, poklanjamo se njegovom tridnevnom vaskrsenju.